Dün Aşgabatda Türkmenistan energi hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak barada bir topar gürrüň edildi. Görnüşinden Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistan bilen energi hyzmatdaşlygyny ören giňeltmek isleýär. Emma bu ýerde käbir içerki kynçylyklar hem bar. Aýdyly Iran resmileriniň käbiri türkmen gazynyň importynyň togtadylmak ähtimallygyny hem ýangdytdy. Odaly Türkmenistan energi hyzmatdaşlygynyň şu tarapyna göz aýlap bilmezmisiňiz?
I think despite the difficulties in the past in terms of energy
Meniň pikirimçe olarky bolan kynçylyklara garamazdan Iranyň täze hökümeti ýagny Ruhaniýanyň kabineti energiýa meselesinden öz goňşular ýagny Türkmenistan we Azerbaýjandan gatnaşyklaryny hakykatdan hem giňeltmek isleýär. Hut şu pozitiw atmosfera sebäpli hem Iran Türkmenistanyň hasgan gaz import etmek isleýär. Iran Türkmenistanyň olaryň her ýylda 10 milliard kub metr gaz alýar. Innol bu gazyň möçberini ýene köpeltmek isleýär. Şol wagtda da Iran Türkmenistanyň gazyny Türkiýe we beýleki ýurtlara geçirmek üçin hem has amatly geçelgi üçinçiligin döretmek isleýär. Täbi Iran transkalar gaz geçirji proýektine garşy durýar. Bir topar ýurt şol sanly Ýewropa ýurtlary bu proýekt oňlaýar. Ýagny bir Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň gazyny Iranyň orsiýetden sowa Ýewropa aşyrmagy aňladýar. Onsoň Iranyň şu hili pozitiw çemeleşmesi esasında Iran bilen hyzmatdaşlygyň we Iranyň gaz almagyň hem ýokarlanmagy mümkin.
I think in the light of positive approach from Iran, there could be increased cooperation and purchase of gas from Iran.
Emma öňkü tejribeleriň görkezişi ýaly halkara iqtisady sanksiýalar derarly Iranyň bir topar kynçylygy bar. Onsoň şeýle ýagdaýda Aşgabat hakykatdan hem öz gazyny Iranyň üstünden başga ýurtlara iýerip bilermi? Bu realmy? Ikinji tarapdan Iranyň özünde de gaz kän. Näme üçin ol öz potensial bäsdeşine kömek etsin?
Well, first of all, because of the nuclear talks between Iran and America,
Birinciden Iran bilen Amerikanyň arasyndaky ýadro gepleşikleri sebäpli indi geljekde ýadro meselesiniň çözülmegine bir umyt döredi. Şu sebäpden hem Iran özüniň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak isleýär. Sebäp diýsen, eger ýadro meselesi çözülse, sanksiýalaryň bir topary aýrylar. Onsoň bu ýerde Ýewropa ýurtlarynyň we Amerikanyň hem pozitiw çemeleşmegine umyt edilýär. Ýagny bu ýerde umytdar we Ruhaniýanyň hökümeti hut sebäbine görä öz işçiliklerini güýçlendirmek isleýär. Geçmişde ol yerde problemi oldu, emma meninni yağdayı ütköttük pikir ediyarın. Odol kemay dişim yali, eger yadra meselesi çödülse, sanksiyaların köpüsü ayırlar ve İran ile Türkmenistan'ın, İran ile Azerbaycan'ın ve beylek komşu yurtların arasında has kovu hizmattaşlık etmeye mümkünçülük dörer.
For cooperation between Iran, Turkmenistan, Azerbaycan and other neighboring countries.
Doğru, bu yerde umyt bar diýeli. Iran hem Türkmenistan hem bu pursatdan peýdalanmaslaýar. Eýsem bu isleg uzagyndan nähil başa barar. Siz ekspert hökmünde Türkmen-Iran gatnaşyklarynyň geljegini nähil araýarsyňyz?
I think there is a very good, you know, opportunity and a very good future.
Meniň pikirimçe bu ýerde ören gowy mümkinçilik we ören gowy geljek bar. Täbii sanksiýalaryň aýrylmagy bilen Iranyň hasgan energiýa, hususan hasgan gaz gerek bolar. Emma Iranyň gaz sektoryna ýeterlik maýy ýatyrylmaýar. Bu wagtlar bir näçe ýyl gerek bolar. Oňa üçin Iranyň has köp energiýa gerek bolar we bu ýerde iň gowy ýurt goňşy Türkmenistan bolupdyr. Onsoň bu ýerde ören gowy mümkinçilik bar diýip pikir edýärin.
And the best country and a neighboring country is Turkmenistan, so there is a very good opportunity.